144 ruhtinasta. Olemme aiemmin ilmestyskirjassa todenneet, että aramean mukaan, siis ne mitä kreikan käännöksestä luemme 12 kertaa 12 000, eli 144 000 sinetöityä Israelin sukukunnista, siis yhteensä 144 000 merkittyä palvelijaa, on aramean pohjatekstistä käännettynä 144 ruhtinasta. Tapaamme saman joukon tänään ilmestyskirjan 14. luvussa. Mutta rukoillaan ensin. Herra, suo meidän olla sinun viljelysmaasi. Että sydämemme peltoon saa tänäänkin kätkeä sen siemenen. Antaa sille kasvua, että se jo tässä elämässä voisi tuoksua, Kristuksen tuoksua, laupeutta ja rakkautta ja totuutta meidän elämässämme. Ja rohkenemme rukoilla, että saisimme niin olla sinun viljelysmaasi, että kerran saisimme olla se lilja, jonka poimit ylösnousemuksessa. Siihen luvattuun elämään, jota availet meille jo näkyminä kautta Raamatun ja etenkin ilmestyskirjassa. Suo sanasi ruokkia meitä tänään. Jos jossakin kuljemme harhaan, rukoilemme, että se ei olisi vakava harha-askelu, vaan että sinä sen osoittaisit ja korjaisit kurssin. Sinua me kiitämme, ylistämme ja palvomme. Tänä päivänä. Aamen. Luemme ensin, mitä näistä ruhtinaista on puhuttu aiemmin, ja tämäkin arameen mukaan, ilmestyskirja 7.4. jae. Ja minä kuulin niiden määrän, jotka oli sinetöity, 144 ruhtinasta, kaikista Israelin sukukunnista. Seuraava jää Jehudan sukukunnasta 12 ruhtinasta, Rubilian sukukunnasta 12 ruhtinasta, Gaadin sukukunnasta 12 ruhtinasta ja niin edelleen. Ja lopuksi sanotaan, kun on käyty kaikki 12 sukukuntaa läpi, heidät sinetöitiin. Ja kun tästä on kerrottu Johanneksen ilmestyskirja 7. luvussa, Johannes näkee sen jälkeen suuren, valtavan joukon jo Jumalan valtaistumen edessä. Kaikista kansoista, kansanheimosta, sukukunnista ja kielistä. Ja he ylistivät karitsaa, joka verellään on pelastanut tuon joukon. Kun jatkamme lukemista, myöhemmin syvyyden kaivoista nouseville heinäsirkoille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa maan ruohoa, eikä mitään vihantaa, eikä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole Jumalan sinettiä otsassa. Siis nämä sinetöidyt ovat silloin maan päällä ja ovat turvassa. Sinetöidyt ruhtinat ovat siis kaikissa vaivoissa turvassa. Ja nyt tapaamme heidät uudestaan ilmestyskirjan 14. luvun alussa aikana, jossa hetkeä myöhemmin varoitetaan kumartamasta petoa. Siis edelleen. Siis sitä ensimmäistä lohikäärmeen kaltaista kymmensarvista olentoa, joka oli noussut merestä hallitsemaan. Ja varoitetaan olemaan ottamatta sen merkkiä kätensä tai otsansa ja varoitetaan palvomasta sen kuvaa. Sinetöidyt ovat olleet turvassa kaikista vaivoista, mutta keitä he ovat? Pitkän harkinnan jälkeen, tai tietenkin Jumalan kasvojen edessä teemme, seuraisin aramean tekstiä. Kuulkaamme ensin, mitä Raamatussa sanotaan. Luemme 14. luvun 5. ensimmäistä jaetta. Ja minä näin ja katso, karitsa seisoi Tsionin vuoren yllä. Ja hänen kanssaan ne 144 ruhtinasta, joiden yllä on hänen nimensä, ja hänen isänsä nimi otsiinsa kirjoitettuna. Ja minä kuulin taivaista äänen, kuin monien vesien ääni ja kuin valtavan ukkosen ääni, ja se kuulosti siltä kuin monet kitaristit. Nyt välihuomautus, kirkkoraamatussa kanteleen soittajat, siis kielisoittimesta on kuitenkin kysymys. Se kuulosti siltä kuin monet kitaristit soittaisivat kitaroita. Ja he lauloivat kuin uutta ylistyslaulua valtaistumen edessä ja neljän olennon edessä ja vanhimpien edessä, eikä ihminen voi oppia sitä ylistyslaulua, ainoastaan ne 144 ruhtinasta maasta lunastetut. Näillä henkilöillä on, ja tämä on minun puhetta, näillä henkilöillä on sama mieli kuin Kristuksella, mutta luemme edelleen. He ovat niitä, jotka eivät ole naisten kanssa saastuneet, sillä he ovat neitsyet. Heillä on sama mieli kuin karitsalla kaikkialla, minne hän menee. He ovat ihmisten ensihedelmät, lunastetut Jumalalle ja karitsalle. Ja 5. Heidän suustaan ei löydetä valhetta, sillä heissä ei ole virhettä. Tähän Raamattu sitaatti päättyy. Nyt käymme selittämään näitä 14. luvun ensimmäisiä jakeita sillä ymmärryksellä, joka meille on annettu. Ne 144 ruhtinasta, uskon, että he ovat, niin kuin nimensäkin sanovat, heitä, jotka tulevat hallitsemaan siinä valtakunnassa. Siis maanpäällisessä valtakunnassa, rauhan valtakunnassa, joka on luvattu tänne maan päälle. Myös meillä tulee olemaan siellä oma paikkamme, omat tehtävämme. Mutta tässä valtakunnassa, jossa Kristus on kuningas, joka on siis maanpäällinen valtakunta, hän hallitsee tietenkin ei enkelien, vaan ihmisten kautta. Onko kaden mieli, kun nyt nostetaan 144 ruhtinasta hallitsijoksi? Ei toki, sillä kaikki, minkä Jumala tekee, on varmasti hyvä. Johannes näkee karitsan seisovan Tsionin vuoren yllä. Silloin kun Kristus tulee, siis parusia, mitä me odotamme, näkyvällä tavalla, sehän on kuin salaman leimaus idästä länteen. Sen näkevät kaikki kansakunnat. Se on globaali ja julkinen tapahtuma. Ja se nähdään kaikkialla. Ja nyt ei ole kysymys siitä. Vaan minä näin, katso, karitsa seisoi Tsionin vuoren yllä ja hänen kanssaan ne 144 ruhtinasta, joiden yllä on hänen nimensä ja hänen isänsä nimi otsinsa kirjoitettuna. Johannes näkee Kristuksen seisomassa Sionin vuoren yllä. Ja ajatuksemme varmasti menevät tässä Jerusalemiin. Kuin ensi katseen siihen valtakuntaan, jonka hän tänne perustaa. Ja ne vanhan testamentin profeetat toteutuvat aivan kirjaimellisesti myös niiltä osin, kun sanotaan, että kansat virtaavat Jerusalemiin. Tulevat Jumalan opettamiksi. Ja sieltä tulee siunaus sen elämän ja eläväksi tekevän virran lailla koko maailma. Ja miekat tautaan vantaiksi. Ja meille käsittämätön rauha on luvattu myös koko luomakuntaa. Siis tällainen näkymä meille piirretään vanhan testamentin profetioissa. Ja Kristuksen kanssa olivat ne ruhtinaat, jotka Johannes näki. Uskon, ja tämä on tämän selityksen ensimmäinen pointti. Uskon, että he olivat jo kirkastetussa ruumissa ylösnousseet. Jakeessa 4 heistä sanotaan, heillä on sama mieli kuin karitsalla kaikkialla, minne hän menee. He ovat ihmisten ensihedelmät lunastetut Jumalalle ja karitsalle. ylösnousemuksen ensi hedelmä. Heidät on lunastettu, eli ostettu karitsa. Voisimme tietenkin ajatella, että he ovat niin yhteen kasvaneita Kristuksen kanssa, että heillä on aivan sama luonto kuin Kristuksella. Mutta kun luemme seuraavan jakeen, heidän suustaan ei löydetä valhetta, sillä heissä ei ole virhettä. Tämä tulee toteutumaan vasta tulevassa elämässä. Siihen asti löytyy meistä jokaisesta, parhaimmistakin, virhettä. Olemme täysin puhdistetut vasta ylösnousemuksessa. Niin siis tuo viides jae ei tue tätä tulkintaa, että he olisivat niin yhteen kasvaneita Kristuksen kanssa, että he ovat vielä tässä ruumiissa kuin karitsan kanssa seisomassa siellä Zionin vuoren yllä. Heidän yllä on hänen nimensä, Kristuksen nimi ja hänen isänsä nimi. Tässä nimessä me pelastumme kaikki, siinä ei ole yhtään erotusta. Luvun jakeessa 2 ja 3 tekstissä todetaan, että kitaristien tai kielisoittimien ääni ja sen uuden ylistyslaulun ääni kuului, ja luen täältä Raamatusta, kuului kuin valtavan ukkosen ääni. Ja he lauloivat kuin uutta ylistyslaulua valtaistumen edessä, ja neljän olennon edessä, ja vanhimpien edessä. Eikä ihminen voi oppia sitä ylistyslaulua, ainoastaan ne 144 ruhtinasta. Koska vain ne 144 ruhtinasta pystyvät tähän virteen, uuteen virteen tai ylistyslauluun yhtymään, eikä ihminen, siis muut ihmiset, vain taivaalliset olennot, eivät ihmiset voineet oppia sitä. Voinemme pitää varmana, että nämä ruhtinaat ovat jo kirkastetussa olotilassa. Ennen kuin menemme ehkä vaikeasti selitettävään jakeeseen 14.4, pysähdymme hetkeksi vielä sanan. Nämä ruhtinaat ovat maasta lunastetut, ostetut. Siis lunastetut Jumalalle ja karitsalle. He ovat ensi hedelmä. Lunastuksen ensihedelmä on tuotu Jumalalle. Pyhä Henki aloittaa meissä jokaisessa, kun Jumala työnsä aloittaa, pyhittävän työnsä ihmisessä, uskoon tulossa, tai siinä prosessissa, joka johtaa siihen. Joskin tosiaan Hengen hyvää vaikutusta ja siunaavaa ja sitä kautta myös pyhittävältä elämälle hyviä asioita ja siunasta tuovaa työtä on niin kuin virtana toki laajemminkin meidän suvuissamme ja yhteiskunnissamme ja perheissä. Mutta ajatellaan nyt sitä yksilöä. Pyhä Henki aloittaa pyhittävän työnsä uskoon tulossa tai siinä prosessissa, jossa tämä pyhitys alkaa. Ja saattaa sen valmiiksi ylösnousemuksessa. Siihen asti synti riippuu meissä kiinni, ainakin täällä maan päällä. Nämä ruhtinaat ovat perillä, mutta heitä odottavat uudet tehtävät. Sillä heillä on sama mieli kuin karitsalla kaikkialle, minne hän Messias menee. Kristuksella, kuninkaana. Ja ylimmäisenä pappina on siinä valtakunnassa kuninkaallinen ja papillinen tehtävä. Niin myös näillä ruhtinailla. Jokin ymmärrys Jeesuksen opetuslapsilla oli näistä asioista. He tiesivät siis, että Jumalan kuninkuus tulee. Matteuksen evankeliumin 19. luvussa on kohta, jossa Pietari vastaa Jeesukselle ja sanoo hänelle, katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua, mitä me siitä saamme. Ja kuulkaamme Jeesuksen vastaus, niin Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, siinä uudesti syntymisessä, jolloin ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistuimella. Saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua 12 valtaistuimella ja tuomita Israelin 12 sukukuntaa. Ja arameasta, aamen, minä sanon teille, että te, jotka olette minua seuranneet, siinä uudessa maailmassa, kun ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, myös te istutte 12 istuimella ja tuomitsette Israelin 12 heimoa. Nyt Johannes näki Messiaan Kristuksen seisomassa Zionin vuoren yllä. Itse näin sen kuin kuvan elämästä, mitä on tulossa. Ja 14.4, jonka alkuosa luen vielä tässä, on tavallaan vaikeasti selitettävä. Täällä sanotaan näin. He ovat niitä, jotka eivät ole naisten kanssa saastuneet, sillä he ovat neitsyet. Nyt muutama ajatus tästä jakeesta. Ylösnousemuksessa ei mennä miehelle eikä naiselle, vaan ollaan kuin enkelit taivaassa. Luemme evankeliumista. Avioliiton sakramentti, jos käytämme tätä sanaa. Sehän on roomalaiskatolisessa kirkossa sakramentti, mutta meillekin avioliiton ja aviosäädön pitäisi olla pyhä. Se on asetettu tätä elämää varten. Ja siinä on suuri siunaus. Kristuksen seurakunta. Verrataan Uudessa testamentissa morsiamme. Kristus on ylkä, sulhanen. Hänen seurakuntansa on morsia. Tai 10 morsiusneitoa. Ja Jumalan kansaa, Israelin kansaa vanhassa testamentissa. Verrataan myös neitsyeseen tai vaimoon. Ja taas haureutta pidetään Raamatussa vertauskuvana epäjumalan palveluksessa. Ja kuin myös ilmestyskirjassa langennut kirkko on portto. Seksuaalisuus on Jumalan luomislahjoista yksi suurimmista, yksi ihmeellisimmistä. Ja se on suuri ylistyksen aihe. Ja lopulta ylösnousemuksessa meidät puhdistetaan kaikesta synnistä. Meidät puhdistetaan kokonaan. Mä en oikeastaan muuta tähän halua, enkä osaa, enkä ymmärrä selittää. Luin erästä luentoa varten roomalaiskirjeen loppuosan, eli luvut 6-16. Rinnakkain kirkkoraamattu 38 käännös ja se Leväsen käännös arameasta suomeen. Ja poimin sieltä muutamia helmiä, ehkä ne sopivat tähän loppuun. Ja nyt luen ihan luentomuistinpanosta. 6. luvun roomalaiskirjeen jakeesta 16-21 vähän lyhentään poimin tällaisia ajatuksia. Ettekö tiedä, että kenelle te valmistatte sielunne, hänelle te olette kuuliaiset tekemään työtä. Valmistakaa sielunne Jumalalle, te jotka ennen olitte synnin työntekijöitä, mutta nyt te olette synnistä vapautetut ja te olette Jumalan työntekijöitä. Nyt kirkkoraamattu puhuu tässä. Oliko se kuuliaisuudesta vai miten se oli? Mutta minulle tämä ajatus siitä, kenelle me teemme työtä, kenelle me tahdomme tehdä työtä ja kenen työntekijöitä me olemme, oli vapauttava ajatus. Minä teen tätä papin työtä. Minä, vajavainen ihminen, teen sinä virheitä, teen asioita hassusti, minulta ei asioita tekemättä. Se on kovin vajaata tämä pappispalvelus. Mutta Jumala voi siunata sen vajaan palveluksen. Ja tuntuu lohduttavalta ajatella, että jos vain saan tehdä työtä, minkä Jumala antaa tehtäväksi hänen työntekijänä, niin siinä voi olla siunaus. Ja onkin siunaus. Eli tuo ajatus työn tekemisestä ja työntekijänä olemisesta, niin juuri pomppasi täältä aramean tekstin kautta. Se selkiytti jotenkin ajatuksia. No sitten 8. luvussa jakeessa 4 on tällainen ajatus, että sen kirjoitetun sanan, ja tässä kirkkoraamattu puhuu laista, ja aramea näin, että sen kirjoitetun sanan puhtaus täyttyisi meissä, jotka emme vaella lihassa, vaan hengessä. Sillä ne, jotka lihassa ovat, ovat lihan ruokkimia. Ja ne, jotka hengen ovat, ovat hengen ruokkimia. Ja miettimään tässä, mitä on liha ja mikä on lihan mieli. Roomalaiskirjassa ylipäätänsä Raamatussa lihallisuus ja lihan mieli on syntiasia ja ennen kaikkea se on vihollisuutta Jumalalle. Siihen kuuluu epäusko ja semmoinen väärä oppositioasema tai epäusko Jumalan suhteen. Ja hänelle vieraana kulkee. Se on lihan mieli. Ja se ei pysty alamaisuuteen Jumalan sanan. Vaan siihen tarvitaan hengen mieli. Ja jotenkin tätä kautta avautuu se, että usko on aina Jumalan lahja. Sillä vain Jumala voi tuon hengen, mielen ja vaikutuksen meille antaa. Ja yhdellä sanalla sanottuna hengen mieli on elämä Messias. Ja kun Jumala lahjoittaa ihmisille henkensä, jossa saamme nauttia ravintoa Messian laitumella, on meillä niillä laitumilla runsaus. Ja olen monesti sanonut, että ihmisen vastuuksi menee, että hän syö, vain Jumala voi sen antaa ravinnoksi. Mutta meidän on kuitenkin syötävä, tutkittava sanaa, käytävä seurakunnassa, saamme rukoilla ja niin edespäin. Se on se ihmisen vastuu. Lammasta vaikka kuinka paimennettaisiin sillä kedolla, mutta jos lammas ei syö, niin ei se syö, niin se lopulta nääntyy. Ja nälkäiset ruokitaan yhä edelleen. Messian laitumilla on runsaus. Mutta meitä odottaa todella kirkastuminen. Olen näilläkin luennolla joskus sanonut, hyvin usein käytän synninpäästön sanana ensimmäisen Johanneksen kirjan ensimmäisen luvun jakeita 7-9. Ja kun niitä aramean alkukielestä luetaan, niin siellä tuo synninpäästön sana menee niin, että tässä elämässä Herra puhdistaa meitä synnistä. Mutta kerran hän on puhdistava meidät kaikista synnistä. Mutta se tapahtuu vasta ylösnousemuksessa. Ja vielä jokunen ajatus, koen tämän roomalaiskirjan kohdalla, se on niin syvä teologia, että se on niin syvämeren kalastusta, jos sieltä jonkun pienen fisun saa kiinni, niin se on jo valtavan ruokkiva. Luen meille luvusta 10, jakeet 9-10. Jos sinun suussasi on kiitos meidän Herramme Jeesuan kautta, ja sydämessäsi uskot, että Jumala nosti hänet kuolleista, tulet elämään. Tässä mä luen vielä. Jos sinun suussasi on kiitos meidän Herramme Jeesuan kautta, ja sydämessäsi uskot, että Jumala nosti hänet kuolleista, tule elämään. Meillähän on valtavan tuttu sana, usko meille useimmille, että suun tunnustuksella pelastutaan ja sydämen uskolla tullaan autuaksi, niin kuin se näin. Ja jotenkin sen sanan kanssa, niin en tiedä, puolet että on kokenut väärin, mutta on melkoista pienuutta kokenut. Että kyllähän minä viran puolesta, mutta entäs kun on sukulaisessa? Onko suun tunnustusta? Ja miten on sen sydämen uskon laita? Mutta tähän sanaan minä uskallan takertua. Tahdon, että suussani on kiitos meidän Herramme Jeesuan kautta. Olkoon se kiitos kuinka vajavainen tahansa, kunhan se on. Ja sydämessäni todella haluan uskoa, että Jumala nosti hänet kuolleista. Ja saan vastaanottaa lupauksen, tulet elämään. Mutta toki nyt jotain on elää hänen laitumillaan. Se elämä alkaa nyt. Ja kohta jatkuu, sillä sydän, joka uskoo häneen, puhdistuu. Lupaus. Sydän, joka uskoo häneen, puhdistuu ja suu, joka tunnustaa häntä, on elävä. Kyllä tämä meidän kilvottelumme on usein aika vajavaista, mutta meillä on valtava Jumala hengissä siinä mukana. Meitä ohjaamassa ja ruokkimassa ja perille viemässä. Ja meitä odottaa valtavat lupaukset. Ja poimin vielä kaksi kohtaa. Luemme näin. Olen kirjoittanut kristityn kasvua. Voidaan ajatella laitumena, jolla Jumala ruokkii meitä. Ja tällä laitumella on runsaus. Millä ruokimme itseämme? Meitä autetaan hyvyyteen. Henki auttaa meitä. Kaikki on kiinni Jumalasta. Meidän tehtävämme on, että Jumala saisi kantaa valoaan sieluun. Ja miten se tapahtuu? Jeesus sanoo, minä olen elämän leipä. Joka minua syö, sillä on iankaikkinen elämä. Elämä Jumalassa, joka alkaa täällä maitten päällä ja jatkuu kerran ikuisuudessa. Tätä me tahdomme tehdä näillä luennoilla. Herramme edessä rukoilen, että Herra ruokkisi meitä. Ja eikö tämä ole ollut aliaika mielenkiintoinen matka? Olkoon kasvu kituliasta, mutta kerran ihminen Kristuksessa on kuin lilja, jonka Herra poimii kirkkauteen. Missä lilja nyt kasvaa, se voi olla synkeyden, pimeyden keskellä, laakson hämärässä ja alhaisuudessa. Kylvetään alhaisuudessa, mutta nousee kirkkaudessa. Kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa. Kunhan nyt saisimme vaan kasvaa siinä maaperässä, joka on Jumalan, jota Jumala lannoittaa, kuokkii, hoitaa ja myös niitä versoja karsii. Ja on se kyllä todella niinkin, että ei elämässä voi ihmiselle parempaa sattua, kun saada elää Jumalan omana. Olkoon elämä kuinka arkista tahansa, niin se on myös seikkailu. Ja pimeänäkin aikana meillä on turva. Me voitaisiin näiden ajatusten kanssa niin ilentyä varmaan rukoukseen. Tehdäänkö se, jos minä aloitan ja saatatko Ali sitten jatkaa. Herra, me kiitämme sinua rakkaudestasi meitä kohtaan, hyvyydestäsi meitä kohtaan ja armostasi meitä kohtaan. Sinua meidän olla se kasvualusta, jossa sinä saat tehdä hyvää työtäsi. Sinua sen tuoksua elämäämme, sinun läsnäolosi. Kirkkautta ja heijastua niin, että meistä voisi tulla todellisia lähimmäisiä toisille. Ja kun katsomme tätä aikaa, salli meidän ymmärtää, missä ja mihin olemme menossa. Ja toimia siinä viisaasti, niin kuin toimia kuuluu. Kiitos, että sinä johdatat kaikkia, jotka kulkevat rukoilen ja tänäänkin siunaat särkyneen. Anna pyhän hengen tulen loistaa ja valon valaista meidän sielussamme. Kristuksen Jeesuksen meidän Herramme kautta. Amen.
Kiitos Herra, että olet läsnä kanssamme. Kiitos Herra, että sinä siunaat meidän kotejamme ja läheisiämme, omaisiamme. Tule Herra meidän kanssamme arkeen ja pyhäpäiviin. Siunaa meitä lämmölläsi ja valollasi ja suo meille armoasi. Herra, siunaa kaikkia ja anna meille sydämemme sinun rauhasi. Anna meille rukousta ja anna meille ymmärrystä ja viisautta sinun pyhän henkesi kautta. Siunaa Herra meitä kaikki. Jeesuksen nimessä. Aamen.